ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเฟกนิวส์สสส.ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อวิชาการภาคประชาสังคมจัดเวทีสัญจรรับมือข่าวลวงเพื่อหนุนเสริมการสร้างระบบนิเวศสื่อเพื่อสุขภาวะของไทยหรือว่าเฟกนิวส์กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยในสังคมกว่า1ใน3ของข่าวปลอมส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจทั้งนี้ทางสสเองนะครับร่วมกับคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Change Fusion และเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาพภาคใต้นะครับจัดเวทีเสวนาสัญจรเรื่องสื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัลนำร่องภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกนะครับด้านสื่อท้องถิ่นเนี่ยขานรับการตื่นตัวรับมือข่าวลวงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าก่อให้เกิดความเสียหายตั้งแต่ความเข้าใจผิดเสียทรัพย์สินไปจนถึงส่งผลกระทบสุขภาพและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตคุณญาณีรัตน์บริรักษ์นักบริหารแผนงานชำนาญการพิเศษสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานเสวนาสัญจรครั้งนี้ว่าปัจจุบันนี้ในโลกยุคดิจิตอลเนี่ยปัญหาข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนในสังคมมากกว่า1ใน3ของข่าวปลอมส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายใจทั้งนี้สสส.เองตระหนักถึงความสำคัญของระบบสื่อในฐานะปัจจัยในการกำหนดคุณภาพสุขภาวะของคนในสังคมเป้าหมายของเราก็คือการให้พลเมืองในสังคมรู้เท่าทันสื่อเป็นนักสื่อสารสุขภาวะคือสามารถใช้สื่อสามารถส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะในชีวิตของเราได้ในขณะเดียวกันบทบาทของสื่อท้องถิ่นยังมีความสำคัญมากเพราะมีความใกล้ชิดกับชุมชนที่ผ่านมาเรามีภาคีเครือข่ายสื่อสร้างสุขและอยู่ในแต่ละภูมิภาคเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการใช้สื่อเพื่อสุขภาวะอย่างเข้มแข็งซึ่งหากสื่อท้องถิ่นมีความตื่นตัวรู้เท่าทันและสกัดกั้นข่าวลวงเฝ้าระวังและเกิดการป้องกันเรื่องนี้อย่างยั่งยืนเราก็จะมีพลเมืองสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพที่ดีของคนในสังคมต่อไปด้านคุณสุปิญญากลางนรงค์ประธานกรรมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติกล่าวว่าเมื่อก่อนหลายคนเนี่ยมองว่าข่าวลวงเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแต่วันนี้ข่าวลวงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเป็นปัญหาระดับชาติเราอยากให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องนี้ที่ผ่านมาข่าวลวงมีทั้งการข่าวลวงเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการเงินการขายสินค้าและบริการโดยคนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนการจัดวิธีเสวนาที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อท้องถิ่นในการทำงานประสานกับภาคประชาสังคมและการนำชุมชนชาวบ้านในระดับรากหญ้าเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้รับมือข่าวลวงและไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวสารด้านมืดของยุคดิจิตอลประเด็นการหารือบนเวทีเสวนาสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตตัวแทนจากทุกภาคส่วนได้แสดงความห่วงใยกันพร้อมทั้งเสนอแนวทางการตรวจสอบข้อมูลในโลกออนไลน์ก่อนทำการแชร์ออกไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมคุณเฉลิญถิ่นเกาะแก้วถ้าพูดถึงการให้ข่าวลวงในท้องถิ่นเราไม่พบเห็นนะเพราะฉะนั้นข่าวที่เบี่ยงเบนประเด็นที่เกิดขึ้นมักเป็นข่าวที่นักข่าวต่างพื้นที่เข้ามาแล้วไม่ทราบบริบทเราเห็นว่าหลายข่าวเสนอปรากฏการณ์สะใจแต่ข้อมูลเชิงลึกไม่มีการพูดถึงในข่าวสารเลยเราจะเห็นจากหลายพื้นที่มีการนำโซเชียลมีเดียมานำเสนอบางครั้งก็ดีเป็นการสืบค้นไปที่ต้นตอของผู้ที่ให้ข่าวแต่บางครั้งเป็นเพียงแค่การเล่าตามคลิปข่าวซึ่งหากเป็นข่าวไม่จริงเมื่อมาแก้ไขตามทีหลังเป็นเรื่องยากคุณเจริญในฐานะเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นภูเก็ตคุณพีระพลอนุตรสุทธิจริงๆแล้วไม่มีเกณฑ์จริงๆในการใช้ได้ทุกเรื่องแต่พอจะมีวิธีการง่ายๆที่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงอยู่3ข้อ1ค้นหาต้นตอว่ามาจากไหน2วิเคราะห์ที่มาให้ดูวัตถุประสงค์ว่าส่งมาเพื่ออะไรเช่นเบื้องหลังที่เขาส่งมาอยากขายสินค้าความเชื่อถือเขาจะลดลงและ3 ตรวจสอบเนื้อหาต้องพิจารณาว่าจริงหรือไม่มีงานวิจัยข้อมูลทางวิชาการวิทยาศาสตร์รับรองหรือไม่หัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือไม่รู้จริงอย่าแชร์คุณพิยพลสื่อมวลชนและผู้บริการชัวร์ก่อนแชร์กล่าวใช้วุฒิชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง